Pirms dažiem mēnešiem vēstījām, ka vairākās Eiropas valstīs kravas autopārvadājumu nozari pārņēmusi krīze, jo jau tā vēsturiski trūkstošajos autovadītāju apstākļos šo problēmu vēl vairāk izgaismoja fakts, ka pieprasījums pēc kravu pārvadājumiem strauji aug, bet stūrmaņu nav. Firmas Heders saimnieks un autopārvadātāju asociācijas padomas priekšsēdētājs Arkādijs Prais toreiz teica, ka šoferu trūkuma un pārvadājumu pieprasījuma dēļ var izvēlēties, kurus pasūtījumus pieņemt.
Tik daudz, ka nevaram atvest uz nepietiek mašinas. Brauc uz Krieviju un uz Eiropu un pa Eiropu, bet nepietiek šoferis, tas ir problēma, kura stāv. Banki mums iedeva jebkuru kredīti, lūdzu, nu, paņemiet jaunie mašīnas un tam strādājiet. Un darbas tieši ir darba tranzītam, jā, bet nu, nav šoferis, nepietiek. Man katru dienu zvana cilvēki, es ņemu tikai to darbu, kas man patiek, ne tā kā ņemam jebkuru.
Tagad viņa teiktu apliecina arī skaitļi. Pērn Latvijā bija par 7% vairāk reģistrētu kravu pārvadātāju nekā 2019. Gadā pirms pandēmijas. Tāpat arvien vairāk tika izsniegti transporta līdzekļu vadītāji atestāti šoferiem no trešajām valstīm. Autotransporta direkcijas starptautisko autopārvadājumu koordinācijas daļas vadītāja Indra Gromule secina, ka kravu nozarē uz riteņiem gads bijis labs.
Nozara lēnām stabilizējas un arī dzen visi šie ierobežojumi un dažādas turbulences pārvadātāji ir pielāgojušies tam un, protams, jāņem vērā arī, ka ir palielināts pieprasījums kravu pārvadājumiem, ņemot vērā to, ka varbūt agrāk citi paši aizbrauc pakaļ, tad tagad, protams, to lūdzu izdarīt pārvadātājiem, kuri jau tad konsolidē kravas un pārvadā nepieciešamais virzienos.
Latvijas kravas ekspeditoru un loģistikas asociācijas ģenerālsekretārs Māris Dreimanis paskaidro, ka kravu apjoms lielā mērā audzis uz izvesto kokmateriālu un metāla rēķina.
Eksportā tas varētu būt koka pieaugums ar koku saistītām kravām un arī metāls diezgan daudz tiek vests. Importā vienmēr ir bijuši daudz kravas, bet arī jā. Cilvēki iespējams saistīts ar Covid mazāk ceļo, vairāk ir uz vietas, vairāk būvē, vairāk patērē un tā varētu būt.
Tomēr izmaiņas nozarē visticamāk ieviesīs kārtējie jaunumi tā sauktajā mobilitātes pakotnē, kas ir visas Eiropas Savienības regula kravu pārvadājumiem. Daļa nosacījuma stājās spēkā jau iepriekš, mašīnu šoferiem ļaujot reizi mēnesī atgriezties savā mītnes zemē vai uzņēmuma reģistrācijas valstī. Savukārt 2. Februārī stāsies spēkā noteikums, ka kompānijām, kas strādā ārvalstīs, saviem autovadītājiem jāmaksā nemazāk par minimālo algu valstī, kurā viņš tajā brīdī strādā. Autotransporta direkcijas pārstāve Indra Gromule ieskicē nākamās izmaiņas.
Šī prasība daļai jau ir spēkā, teiksim, Francijā, Vācijā. Itālijā arī agrāk, bet tur darbojās atsevišķi viņu iekšējās sistēmas. Tagad šajā ziņā būs vienkāršāk. Eiropas Savienībā būs tāda vienota IMI platforma, kur pārvadātājs latviešu valodā varēs iesniegt deklarāciju par katru valstu atsevišķi, kur viņa šoferis strādā un veic pārvadājumus.
Savukārt no 21. Februāra būs spēkā noteikums, ka transporta līdzeklim vismaz reizi 8 nedēļās ir jāatgriežas valstī, kur reģistrēts uzņēmums.
Protams, tas radīs gan papildus nobraukto kilometrāžu, gan arī papildus izmešus. Tas nekādā veidā nesekmēs šī zaļā kursa virzību. Un otra lieta ir arī stāsies spēkā. Jaunas papildu prasības jau veids kabatāšas pārvadājums, tas ir tad, ja, piemēram, iekrauj Vācijā vienā vietā un turpat arī Vācijā otrā vietā izkrauj. Būs jauns ierobežojums spēkā, ka 4 dienas Vācijā kabatāšu neikt nevarēs. Tas ir tāds papildus ierobežojums, lai izslēgtu šo iespēju, ka faktiski kabatāžu veids diezgan regulāri katru nedēļu, iebrauc, atved kaut ko un tiek noņemts darbs vietējiem pārvadātājiem.
Kravas ekspeditoru un loģistikas asociācijas ģenerālsekretārs Māris Dreimans uzsver, ka šiem ierobežojumiem būs sekas.
Tiem, kas strādā ārzem tirgos, protams, vajadzēs braukt mājās reizi 8 nedēļās. Viņi attiecīgi bojās tirgi tiem, kuri strādā uz Latviju, jo nu, viņiem būs principā vienalga. Viņi ņems pirmo, kas pagadās, lai nebūtu ar tukšu kravas kasti jābrauc atpakaļ. Otrs, tiem, kas strādā tirgu, viņi jau ir vairāki lielie transporta uzņēmumi. Personīgi zinu, ka Kreis ir reģistrējis saistīto uzņēmumu Vācijā. Kurbats ir reģistrējis saistīto uzņēmumu Vācijā, tā kā viņi reģistrējusies ārvalstīs, un tur attiecīgi zaudētāji, protams, būs valsts, jo viņi jau nodokļus maksās šajā gadījumā Vācijā.
Lai gan Vācija, Francija, Skandināvijas un Baltijas valstis Latvijas kraupārdotājiem ir populārs galamērķis, tāpat kā citus gadus arī pērn vislielākais pieprasījums bijis pēc atļaujām pārvadājumu veikšanai uz Krieviju, Baltkrieviju, Kazahstānu un Ukrainu. Edgars Kupčs, Latvijas radio.